Sudah tadi nasihatnya Ustaz untuk lebih bersemangat dalam dakwah ini. Tetapi itu amal besar. Dan tadi subuh sudah semangat menebar kebaikan. Dengarkan lagi. Nah ini yang paling penting. Gimana caranya untuk bisa ikhlas, menjaga keikhlasan dalam dakwah. Sama, aku juga menanyakan yang satu ini. Artinya kita semuanya berjuang sekuat tenaga untuk menjaga keikhlasan. Niatan kita lillahi ta'ala, menjaga ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala jannah. Ya, sekuat tenaga untuk merahasiakan kebaikan kita dan andil kita. Dan jangan pernah merasa punya andil dalam dakwah ini. Ini di hati. Andil terus, kamu kasih andil yang banyak semampu antum, tapi jangan pernah merasa punya andil. Jangan pernah merasa punya jasa pada dakwah ini. Ya berjuang, saling tawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Ikhlas itu perlu mujahadah. Para ulama salaf saya mengatakan, aku tidak pernah berjuang sekuat tenaga menjaga sesuatu yang lebih berat daripada niatku ini. Maka mari sama-sama kita perbaiki niat, ikhlaskan niat, barakallahu fikum. Dan yang terpenting ya harus belajar apa itu ikhlas, definisinya apa, contoh-contoh ikhlas, dan belajar apa itu riya, gimana bentuk riya itu, niatan yang enggak beres, dipelajari itu ditinggalkan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Dan sekali lagi, semakin besar perjuangan kita, semakin besar andil kita, semakin dituntut untuk ikhlas. Karena godaan riaknya itu besar juga. Wallahul musta'an. Ngerti nggih? Misal antum sebagai mudarris, ustaz di lembaga pesantren ini, insyaallah antum berjuang dengan ikhwan-ikhwan yang lain mentarbiah anak didik, berhasil, alhamdulillah membuahkan hasil mereka, masya Allah perkembangan ibunya bagus, masya Allah itu. Sudah antum merasa masya Allah membuahkan hasil perjuangan, tahu-tahu datang ustaz, afan ustaz, mohon maaf nggih, saya mau pindah pondok yang lain ustaz. Itu udah godaan ya. Yang ikhlas, masyaallah, Allah barifi, semangat belajar. Antum mau ke mana? Pondok ini ustaz, tayyib. Kita kasih rekomendasi supaya ini saya tahu siapa antum. Semangat, nyemangat. Semangat. Kalau tahu kelebihan pondok, saya kasih tahu. Di sana kamu belajar ilmu ini. Ustadz ini ahlinya. Semoga barokah. Fadhlan antum berangkat. Tandanya apa ini? Ikhlas. Kan gitu. Entah. Antum ini loh. Kamu enggak merasa perjuangan kita selama ini merintis lembaga tarbiyah di sini? Kamu enggak pernah merasa bagaimana perjuangan para mudarrisin di sini? Sekuat tenaga mereka mentarbiyah antum-antum ini. Sekarang antum sudah mulai bisa, sudah masya Allah, terus lari dari kita, pergi dari kita begitu aja. Mana perjuangan kamu untuk lembaga kita ini? Mana sumbangsi kamu untuk pondok kita ini? Dihalang-halangi. Hati-hati loh, kemarin gak ikhlas. Perjuangan bertahun-tahun muspro dengan sebab satu santri ingin pindah. Hati-hati. Contoh saja, Bu Kedaden. Allahul musta'an. Satu ustaz dengan ustaz yang lainnya ada clash. Pribadi, urusan pribadi bukan masalah manhaj. Yang ini bikin di sebelah sana, dibikin sebelah sana. Yes, ora ikhlas dakwah iki asli. Nah gitu ya. Tahu dari mana? Yang ada gesekan pribadi, dia bikin pondokan karena ambisi pribadinya, ora ikhlas, hati-hati dengan ora barokah. Yang sini udah masya Allah, semangat didik santri-santrinya. Tadi datang Ustaz, saya rasa sudah cukup saya belajar di sini, saya mau pindah pondok, ingin menambah ilmu. Ya, mau kemana? Jangan, jangan kesana. Kalau kamu kesana, aku gak ikhlas, aku gak rela melepas kamu kesana. Jangan kesana, kesana aja kalau mau. Enggak Ustaz, saya mau kesana Ustaz. Ilmunya ada yang lebih gitu. Hah? Ilmunya lebih. Mas, alamat gak ikhlas gitu Ustaz. Hati-hati loh ya, mbok kedaden. Ikhlaskan niat. Masya Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa zaman sepeninggal Rasulullah SAW keadaannya semakin buruk, beda dengan zamannya tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in. Di akhir zaman banyak fitnah, makar dan lain-lain. Ini balasannya apa, janjinya apa, kemuliaannya apa yang akan diperoleh ketika kita benar-benar berpegang teguh dengan manhaj dan sunnah ini. Terus itu para pemudanya, Masya Allah, luar biasa. Di memang disebutkan dalam hadis datang dari sejumlah sahabat dan dihasankan oleh sebagian ulama, Syekh Albani yang termasuk menghasankan dalam bukunya Sahihah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan di belakang hari nanti ada ayyamus sabr. Hari-hari dituntut sabar yang membaca. Dikatakan al-amilu fihinna kal-qabid al-jamr. Orang yang mengamalkan sunnah yang termasuk di sunnah pada masa-masa itu seperti orang mengembara api. Wah, sakit. Penuh perjuangan dan pengorbanan. Beliau mengatakan orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu dia mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan dari kalangan kalian. Ditanyakan mereka atau kita ya Rasul, kalian wahai para sahabat, seperti pahala amalan 50 orang sahabat. Tak terbayang sudah ya. Satu sahabat saja infak satu mud, tidak bisa kamu tandingi dengan infak satu gunung Uhud berupa emas. Nah, ini 50 orang sahabat, sangat besar pahalanya. Tapi harus tetap istiqamah ala sunnah, tamasuk sunnah, beramal dengan bimbingan sunnah di masa-masa seperti itu, barakallahu fikum. Dan terjadi, sudah terjadi masa ini. Sebagian merasakan ayyamu sabr, sebagian tidak. Sebagian dikarenakan apa namanya sunnah, masya Allah muntashir makbulah, lebih ringan rintangan-rintangannya. Jadi di banyak tempat itu luar biasa gangguannya segala macamnya, sehingga dia penuh sabar. Ketika dia sabar di atas sunnah, besar pahalanya, barakallahu fikum. Insyaallah di desa Ana setiap kali datang bulan Muharram pemerintah kita menyelenggarakan pengajian akbar. Dalamnya ada kegiatan santri anak yatim, koordinasi masing-masing RT untuk warganya bersedia memberikan nasbum atau kotak nasi, nasi kotak. Menerima kotak nasi untuk konsumsi jamaah pengajian. Apakah termasuk ambil bagian dari dakwah Allah? Yang ini harus dilihat tadi, dakwah yang mana? Kan pemerintah Ustaz, betul, dakwah yang mana? Ketaatan kepada pemerintah hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Kalau dakwah secara umum, tidak ada masalah. Dakwah umum, pengajian umum, tidak ada embel-embel yang lain yang aneh-aneh. Dan memang ada rencana untuk sosial masyarakat, tidak ada yang mungkar padanya. Dan tidak ada niatan tertentu, tidak ada momen tahun baru Hijriah atau yang lain, tapi momen mulianya Muharram. Karena Muharram termasuk bulan haram, semua amal kebaikan mulia ketika itu. Labas, tidak ada masalah. Tapi kalau ada poin-poin tadi, ahsan tidak. Barakallahu fikum. Jadi minta maaf kepada yang ada, mohon maaf belum sangat ambil bagian. Tapi insya Allah kami akan secara mandiri akan ikut membantu anak yatim, fakir miskin yang ada insyaallah taala pada kesempatan yang tepat. Sudah. Di kesempatan yang lain itu ada kan paksos untuk fakir miskin. Niatannya bukan karena tahun baru Hijriah atau yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Dan memang perlu ada berkala ya kan antum ini. Di tengah-tengah masyarakat itu berkala perlu paksos antum ini. Bakti sosial masyarakat, bagi-bagi apa, minyak goreng lagi mahal kemarin kamu kasih minyak goreng. Apa gitu, cabai lagi mahal. Oh maksudnya lagi cabai ya, maksudnya 10 biji. Gak cocok lah, yang lainnya. Itu penting supaya itu punya andil dalam dakwah di masyarakat. Berkala perlu baksos. Ketika ada lembaga tarbiyah, ma'had gitu ya, perlu adanya kegiatan berkala baksos di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Terkait keutamaan menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua, enggak apa tentangan. Bakti sama orang tua plus juga talabul ilmi. Tayib, dalam suatu keadaan di mana ada waktu untuk mengikuti kajian, akan tapi kondisi orang tua tidak memungkinkan untuk ditinggal sendiri yang harus dirawat. Mohon faedahnya antara keutamaan menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua, manakah yang saya dahulukan karena saya tidak ingin melewatkan keutamaan keduanya? Bisa, bisa saja. Kalau dalam kondisi memang orang tua harus dirawat, tak mungkin ditinggal, bisa streaming, tidak ada masalah kan? Kayak sekarang ini kan ada yang hadir di masjid, ada yang streaming online kan? Ada streaming ini, streaming sambil mengurusi orang tua, jaga mereka, kajian online di rumah karena kondisi. Atau yang lain cari-cari opsi yang lain gantian menjaga orang tua. Barakallahu fikum. Dipahami gak? Kadang istri suruh jaga, kamu yang berangkat, nanti ilmunya apa kasihkan sama istri. Atau saudara-saudara yang lain gantian merawat. Bisa. Itu sudah bisa diatur dengan sebaik mungkin sehingga berbakti kepada orang tua. Iya, talabul ilmi juga. Iya. Dan menjadi itu tidak hanya semata-mata datang ke tempat taklim, membaca ilmu, membaca buku-buku yang baik, kitab yang bagus. Itu kan juga ilmu. Ada antum tidak datang ustadznya ke rumahnya antum, di kadang antum tidak bisa kemana-mana, taklim di rumahnya antum, bisa. Banyak cara lah pokoknya. Sehingga tidak ada pertentangan antara talabul ilmi dengan berbakti kepada orang tua. Barakallahu. Bagaimana hukumnya kalau anak kecil yang belum tahu apa-apa tapi lewat di depan orang yang sedang sholat atau lewat orang yang sedang sholat sendiri, apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Tapi dihalau pelan-pelan supaya dia tidak melewati orang yang sedang sholat. Kalau dia lewat tidak batal. Yang membatalkan itu ialah yang pertama wanita yang balig. Wanita yang balig, yang melewati kamu perempuan balig dan kamu enggak kamu halangi, batal dengan nas hadis. Himar, keledai, dan yang ketiga al-kalbul aswad, anjing hitam, dengan nas hadis. Paham ya? Itu pun ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan tidak sah batal salatnya dan mengatakan sah tapi pahalanya berkurang. Para ulama. Hada wahad. Intinya anak kecil enggak masuk. Cuma ditahan, dihalangi pelan-pelan. Jangan digibet bantai gitu, enggak. Pelan aja. Supaya dia ngerti, jangan melewati orang yang sedang sholat. Barakallahu fikum. Karena sebagian yang tadi itu gulu, melampaui batas loh ya. Semangat mengamalkan sunnah tapi kebablasan caranya. Sholat ya sendirian, dia menghadap sutra sudah. Orang enggak ngerti, tahu-tahu ya, gak ngerti ada yang sholat, lewat aja dia langsung tangannya pah. Hah? Fokumnya begini dah. Masya Allah. Hati-hati dengan cara yang pelan sudah. Kok dia masih ngelawan baru lebih dikerasi. Kok dia ngelawan baru ada izin setelah itu. Ini setan. Demikian dalam hadis. Barakallahu fikum. Saya pernah lihat dulu ketika di Yaman, zaman masih di sana, sehingga saya di Masjid Mazru'ah, perumahan Mutazawijin di sana, namanya Mazru'ah, ada masjid musola kecil lah, ya, segini paling. Masya Allah, ada yang sedang lagi tasahud, lagi tasahud ini ada yang nggak tahu, nggak ngerti, lari dia, ada apa gitu menjadi suatu lari, ngelewati ini, langsung kakinya itu dihalangi. Dak terpelanting itu, blok. Kesakitan itu. Ada dok, ya ki, pelan-pelan dong. Loh, dia yang salah. Dia melewati saya lagi sholat. Saya refleks. Gitu. Wah itu sudah gini-gini. Allah Ustaz, ini melampaui ya. Hah? Dia ambil kakinya soalnya gitu loh. Dis gitu. Jadi kakinya lari, dikasih kakinya, das, langsung terpelanting kan gitu. Kalau dia naik ke atas kan enak, tek badannya kan. Stop. Kan bisa. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jangan melampaui batas ya. Makanya yang tengah-tengah, wasatiyah alal haq gitu. Jangan kelembekan, jangan kebablasan. Kalau udah gulu itu medeninya ya, Pak. Kelembekan juga menakutkan, Allahul musta'an. Bagaimana cara menasihati orang yang tidak mau menghadiri majlis taklim, mencukupkan diri dengan mendengarkan radio atau rekaman-rekaman kajian? Coba jangan seutuh dulu, dicek keadaan dia. Siapa tahu, ini yang saya maksud tadi, lagi ngopeni orang tuanya yang nggak mau ditinggal. Ayo hari taklim, apa nanti nggak bisa? Dia nggak kepingin menjelaskan keadaan orang tuanya, gitu loh. Itu kan privasi. Apa nggak bisa ya? Terus nanti aja lah, via radio saja. Ini orang kok tiap kali diajak taklim nggak pernah mau datang. Itu jangan seutuh, cek dulu. Apanya lagi? Kenapa? Ah, ada yang sakit, gitu macam. Kalau dia betul-betul mau demikian akan ngomong. Ya, belum bisa orang tua anak. Belum biar tinggal, harus dirawat, dan hanya cuma saya yang merawat. Jadi sementara saya belum bisa hadir, salam untuk ikhwan-ikhwan semua, sementara pakai streaming saja. Hari Shalom, doakan kebaikan, kemudahan untuk dia, kesembuhan untuk orang tuanya kan gitu. Atau dicek keadaan dia, emang gak mau. Enggak, radio aja. Ada masalah? Enggak, enggak ada apa-apa. Kenapa? Ada masalah sama ustadznya? Ya, kurang lebih lah. Nah, beres sudah. Hati. Intinya barakallahu fikum, datang langsung ke halaqah ilmu itu lebih afdal gitu loh. Termasuk rehla ilmiah, menempuh jalan untuk mencari ilmu, pahalanya surga. Ditambah lagi majalisul ilmi, halaqatul ilmi itu riyadul jannah, taman-taman surga, pahalanya sangat besar. Barakalakum. Jadi semangati supaya dicek dulu, khawatir dia punya alasan syar'i. Kalau enggak, disemangati barakalakum supaya dia lebih bersemangat dalam taklim. Datang iya, ada uzur radio dimainkan, atau dia lagi safar radio dimainkan. Atau kalau tidak ada apa, datang ke halaqah-halaqah yang ada, dikarenakan banyak faedahnya. Barakallahu. Mana mana? Gak ada masalah sih. Afwan, tanya jawab langsung dalam forum lebih sedikit ini. Bagaimana dia mengadakan forum tersebut? Ya bagus bagi yang mampu, yang mampu menjawab secara langsung, dan diperkirakan soal-soalnya juga ilmiah saja gitu. Dan yang aneh-aneh gak masalah. Tanya Ustaz, gak ada masalah. Dia pas gak tahu jawabannya, wallahu a'lam. Jangan nesu-nesu. Afwan, pertanyaannya antum enggak, makomnya kurang tepat. Ya jangan lesu-lesu. Kan gitu ya. Enggak ada masalah. Nah, kenapa menggunakan kertas supaya dipilih sama ustadznya? Ini susah. Wallahu alam. Daripada banyak wallahu alamnya, sebening di kami kan, nah dibanyak tahu jawabannya kan. Atau ini makomnya kurang pas, ini pertanyaan enggak tepat disampaikan di forum umum. Dilewati ya. Itu tujuannya. Bagaimana menghadapi teman yang baperan, Ustaz? Nah itu. Ini kok jadi penyakit baru ya di zaman sekarang ini. Penyakit baperan. Akhirnya apa? Su'udzon gitu. Yang baper jadi su'udzon. Dari su'udzon akhirnya memiliki nilai yang jelek, menilai orang-orang jadi menjadi jelek. Akhirnya mensikapi dengan jelek, akhirnya menjauhi, akhirnya menuduh, akhirnya mencela, akhirnya terus merembet sebanyak mudharat yang lainnya. Barakallahu fiik. Jangan baperan lah, biasa-biasa aja lah. Barakallahu fiik. Apalagi terkait dengan masalah-masalah ilmiah, jangan baperan lah. Wah, ustaz ini kok aneh ini. Ustaz apa ini? Baru taklim sekali dua kali di sini aku bingung terus. Padahal nyebut nama ya tidak. Nyebut ya sekedar yang namanya pembahasan ilmiah dibikin contoh-contoh gitu. Kok pas kena dia contoh, pak, waduh. Ya mohon maaf kalau seandainya ada yang tersinggung dalam contoh tadi. Jangan baper, mestinya kamu lihat ilmiah atau tidak. Kalau ilmiah dan kamu kena, ya kamu yang harus perbaiki diri. Jangan langsung angkuh gitu loh. Ini nyerang anak ini, gak bisa. Nah, kalau kamu salah, ya salah. Taubat lah, istighfar lah. Kok malah nyerahkan orang lain. Hati-hati, baperan itu kayak gitu. Terlalu baper akhirnya tadi. Muncul hal yang negatif semua. Baper, seudah, terus begitu. Terus begitu. Barakallahu fikum. Makanya dalam fiqih dakwah itu banyak hal-hal yang tidak mungkin disebutkan secara ta'yin langsung, vonis tidak mungkin, makomnya kurang tepat, sehingga dibikinlah dengan kaidah-kaidah umum, dan itu cara dakwah Nabi kita Muhammad SAW supaya yang dipahami itu ilmunya gitu. Contoh itu bisa fulan, alan, zaman sekarang, kemarin, masa akan datang. Jadi manfaat itu lebih terasa. Kalau langsung mengatakan fulan gini, sudah untuk fulan toh, ke depan harus nerakan lagi untuk alam. Kepanjangan dikasih kaidah umum. Jangan terlalu jangan baper. Kalau memang kamu yang salah, taubat, istighfar. Kalau kamu yang malah disinggung, taubat, istighfar, perbaiki diri. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Jangan baperan. Nah, ketika ada yang nasihatnya antum, terima nasihatnya. Jazakallah khair, akhi, wallahi barik. Nah. Ya sudah ini, cara memulihkan nilai keikhlasan dalam suatu amal yang telah rusak. Ya sudah rusak, kamu beramal lagi yang baru. Amal lain, yang amal yang baru dan kamu ikhlaskan niat. Barakallahu. Kamu sudah menyumbang sejumlah harta untuk sebuah dakwah. Ternyata kamu al-man wal adha. Batal sedekahnya kamu. Ya sudah batal. Kamu sedekah lagi yang lain. Di makam yang lain dan ikhlaskan niat. Wah, taklim sekarang ini kamu enggak ikhlas. Ya sudah, enggak ada pahala. Gimana? Ya, taklim lagi yang berikutnya lagi ikhlaskan niat. Yang sudah rusak-rusak. Barakallahu. Sudah selesai amaliyahnya. Dan telah rusak. Taubat, istighfar kepada Allah atas apa yang telah lalu, ganti dengan Allah. Baru amal yang saleh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mesti saya utarakan. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kepada kita, termasuk orang-orang yang punya andil, punya sumbangsih, ambil bagian dalam dakwah ini dengan bagian-bagian yang syar'i, yang membangun dakwah, memperbaiki nama dakwah, dan kita ikhlas padanya lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naktali ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.